Book 2 82
82 divi.
Passato 2
Pagātne 2
Hai dovuto chiamare l'ambulanza?
Vai tev bija jāizsauc ātrā palīdzība?
Hai dovuto chiamare il medico?
Vai tev bija jāizsauc ārsts?
Hai dovuto chiamare la polizia?
Vai tev bija jāizsauc polizia?
Ha il numero di telefono? Un momento fa ce l'avevo.
Vai jums ir telefona numurs? Tikko vēl bija.
All'indirizzo? Un momento fa ce l'avevo.
Vai jums ir adrese? Tikko vēl bija.
A la pianta della città? Un momento fa ce l'avevo.
Vai jums ir pilsētas plāns? Tikko vēl bija.
È stato puntuale? Non è riuscito ad essere puntuale.
Vai viņš atnāca laikā? Viņš nevarēja atnākt laikā.
Ha trovato la strada? Non riusciva a trovare la strada.
Vai viņš atrada ceļu? Viņš nevarēja atrast ceļu.
Ti capiva? Non riusciva a capirmi.
Vai viņš tevi saprata? Viņš nevarēja mani saprast.
Perché non sei riuscito ad arrivare puntualmente?
Kāpēc tu nevarēji atnākt laikā?
Perché non riuscivi a trovare la strada?
Kāpēc tu nevarēji atrast ceļu?
Perché non riuscivi a capirlo?
Kāpēc tu nevarēji viņu saprast?
Non sono riuscito ad arrivare puntualmente perché l'autobus non veniva.
Es nevarēju atnākt laikā, jo nenāca autobus.
Non sono riuscito a trovare la strada perché non avevo la pianta della città.
Es nevarēju atrast ceļu, jo man nebija pilsētas plāna.
Non sono riuscito a capirlo perché la musica era troppo alta.
Es nevarēju viņu saprast, jo mūzika bija tik skaļa.
Ho dovuto prendere un tassi.
Man bija jāņem taksometrs.
Ho dovuto comprare una pianta della città.
Man bija jānopērk pilsētas plāns.
Ho dovuto spegnere la radio.
Man bija jāizslēdz radio.